Kā norāda ASV politikas vērotāji, tieši šīs dienas balsojumam ir potenciāls noskaidrot to, kurš no pašreizējiem Republikāņu un Demokrātu partijas kandidātiem kļūs par partijas oficiāli izvirzīto pretendentu cīņā par ASV prezidenta krēslu. Šodien uz spēles ir liktas 865 delegātu balsis Demokrātu nacionālajiem konventam un 595 balsis Republikāņiem. Kopumā tā ir vairāk nekā piektā daļa no visiem delegātiem, kuri nacionālajos konventos lems par vienoto partijas pretendentu cīņai par prezidenta krēslu. Demokrātu partijai turklāt papildus ir vēl arī 150 superdelegātu balsis. Tie ir delegāti, kuri nacionālajā konventā drīkstēs balsot kā vien vēlas. Kā norāda eksperti, lai arī pēc balsojumiem šajos štatos būs zinām vien aptuveni trešā daļa no delegātu skaita, balsojumam var būt sniega bumbas efekts. Republikāņu rindās tiek uzskatīts, ka super otrdiena var būt milzīgs solis uz priekšu Donalda Trumpa ceļā uz partijas nomināciju, bet demokrātu rindās izšķirošo pārsvaru jau tagad varētu nodrošināt bijusī valsts sekretāre Hillary Clintone.